Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa, kroz koji vas do 14 časova i 30 minuta vode Nenad Branković i Branka Trivić. Nedelja je 12. avgust, a ovo su vesti dana. U Londonu se danas zatvaraju olimpijske igre. Danas se obeležava Međunarodni dan mladih. Najmanje 250 poginulih i 2000 povređenih u dva zemljotresa u Iranu. Trojica policajaca ubijena u bombaškom napadu u Iraku. Tajni pregovori o političkoj tranziciji u Kini. Vreme sutra sunčano i malo toplije, temperatura do 29 stepeni. A u nastavku poslušajte i kraću verziju redovne rubrike Most, u kome se razgovaralo o tome koliko je opasan populizam Ivice Dačića. Evo što o tome kažu naši sagovornici, dva univerzitetska profesora iz Beograda, Vesna Rakić-Vodinelić i Vladimir Pavićević.
Dačićev populizam je svakako opasan, jer svaki populizam u jednom društvu koja nema demokratske tradicije, kao što je srpsko društvo, je opasan zato što je veoma prijen čiv za glasača koji se nalazi u nevoljama.
Populizam predsjednika vlade, dakle premijera, može zaista da ima strašne negativne efekte.
Poslušajte još jednom i prilog o tome da li je nakon 20 godina od početka rata došlo vreme da i Zagreb na svojim izlazima prema istoku vrati putokaz s natpisom Beograd. Evo ankete među Zagrepčanima.
Ne bi me smetalo, Zagreb je turistički grad, centar ove dvije Evrope i ljudi prolaze tu da idu za Beograd, idu za Bugarsku, idu dole za Makedoniju.
Ako može pisati Beč, Budimpešta, Rim, zašto ne bi pisalo Beograd i Skoplje i Podgorica?
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Londonu se danas zatvaraju olimpijske igre. Premijer Srbije Ivica Dačić prisustvovaće prijemu povodom završetka igara koji priređuje zamenik britanskog premijera Nick Clegg. U Srbiji se pod sloganom uspostavljanje boljeg sveta, partnerstvo sa mladima, obeležava Međunarodni dan mladih. Tim povodom predstavljeno je istraživanje koje pokazuje da mladi političko angažovanje shvataju kao bolju preporuku za zaposlenje od uspešnog studiranja, a upravo oni čine 50% ukupnog broja nezaposlenih. Načelnik sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije Predrag Marić izjavio je da su srpski vatrogasci zaustavili požar kod poslednje odbrambene linije na oko 1300 metara od manastira Hilandar na Svetoj Gori u Grčkoj. Fitima Bemi sa Kosova iz opštine Podujevo uhapšen je zbog krađe drva u opštini Kuršumlija, rečeno je agenciji Beta. U izvorima bliskim policiji rečeno je da je prilikom tog incidenta jedan njegov kolega ispalio rafal iz automatskog oružja dok je bežao od policije. U novosadskoj televiziji Mozaik sutra će od 10 do 11 sati zaposleni nastaviti štrajk upozorenja započet protekle nedelje zbog nepovoljnih materijalnih i drugih uslova rada. Dinar će sutra ojačati prema evru za 1,4%, tako da će zvanični srednji kurs biti 117,13 dinara za evro.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I sveta. U dva jaka zemljotresa na severoistoku Irana u okolini mesta Tabriz poginulo je više od 250 ljudi, dok je najmanje 2000 povređeno. To je novi bilans koji su danas saopštile iranske vlasti. Iran se nalazi u trusnom području i zemljotresi su veoma česti. U decembru 2003. godine u potresu u gradu Ban na jugu zemlje poginulo je više od 31.000 ljudi. Trojica iračkih policajaca ubijena su u napadu bombom, a još trojica pripadnika snaga bezbednosti povređena su u drugoj eksploziji kada su im pritekla u pomoć. U Iraku je ovog meseca ubijeno 116 ljudi, od čega 60 pripadnika snaga bezbednosti. Novinar sirijske državne agencije SANA Ali Abbas ubijen je u svom domu u provinciji Damaska, izvestile su ta agencija i Sirijska observatorija za ljudska prava. Nekoliko dana ranije pogubljen je voditelj sirijske državne televizije Mohamed El Said, koji je sredinom jula otet iz njegove kuće u Damasku. Sastanak Arapske lige, na kojem je trebalo da se razgovara o krizi u Siriji i da se izabere predstavnik koji će zameniti Kofi Anana, odložen je, izjavio je novinarima u Kairu zamenik generalnog sekretara Arapske lige Ahmed Ben Heli. Za sada nije poznat razlog odlaganja. Visoki kineski zvaničnici u odmaralištu Beidaihou na Žutom moru razmatraju kadrovska rješenja za predstojeću političku tranziciju u toj zemlji, javlja agencija France Press. Aktuelni potpredsjednik Kine Xi Jinping vjerovatni je nasljednik predsjednika Hu Jintaoa, dok će zamjenik premijera Li Keqiang doći na mjesto premijera Wen Jiabaoa. Njih dvojica bit će jedini visoki zvaničnici koji će ostati u stalnom komitetu političkog biroa, najmoćnijem telu u toj zemlji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bio je to pregled aktuelnosti Radija Slobodna Evropa, a sada slijedi na početku emisije najavljena stalna rubrika Most, koju je pripremio kolega Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliko je opasan populizam novog premijera Srbije Ivice Dačića. Naši sagovornici su Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu, i Vladimir Pavićević, asistent na Beogradskom fakultetu političkih nauka. Ivica Dačić se u svojim govorima stalno obraća narodu. On kaže da će voditi vladu tako da ga narod razume, da na kraju mandata očekuje pozitivnu ocenu naroda, da on neće dozvoliti da narod trpi ovo ili ono. Uvek je s jedne strane Dačić, a s druge strane narod. Gospođo Rakić, da li je takav način govora tipičan za političare populističkog tipa?
Dobro ste rekli, sa jedne strane je Dačić, a sa druge strane je narod. Oni su dakle sa dve različite strane, a ono što Dačić pokušava i prilično dobro u tome i uspeva, mora se reći, jeste da se što više približi narodu. On i SPS nikad nisu napustili ideju da posle svrgavanja Miloševića i posle svrgavanja te njegove autoritarne vlasti budu blizu vlasti ili da preko svojih ministara učestvuju u vlasti. I oni naravno vrlo dobro znaju koliko je prisutnost u vlasti bitna za približavanje takozvanom narodu i za prijemčivost te vrste političkog govora.
Gospodine Pavićeviću, po vama, koji je tip populizma najkarakterističniji za Dačića?
Pa ja mislim da je tu najprevažno reći da populizam kao jedna tehnika vladanja ili obrazac političkog delovanja zaista jeste jedna od možda i ključnih karakteristika političkog nastupa upravo Ivice Dačića. I ja mislim samo da tu ne postoji nikakva njegova specijalna invencija, da kažemo da je sada to nešto naročito važno, osim ako ne uzmemo u obzir da je on sada predsjednik vlade Srbije i da sa te pozicije populizam predsjednika vlade, dakle premijera, može zaista da ima strašne negativne efekte. Inače, politička kultura u Srbiji, ja sam to argumentovao u jednom tekstu, počiva, znači snažno je utemeljena na populističkom obrascu. Ja sam tamo dokazivao da taj jedan fiktivni odnos koji jedan lider stvara u odnosu na svoj narod, dakle taj narod se nalazi sa druge strane, jeste duboko utemeljen u dvovekovnoj istoriji moderne Srbije, tokom koje su različiti vladari legitimisali svoj položaj kroz obnavljanje ovog populističkog obrasca. On je postao, ja bih rekao, jedna repetitivna tehnika vladanja. I možemo da kažemo da je Ivica Dačić sasvim dobro ovladao ovom tehnikom. Dakle, da je ta veština kod njega zaista izražena. Ja sam slušao njegov ekspoze kada je birana nova vlada u Skupštini Srbije i zaista se u tom ekspozeu mogu naći jaka utemeljenja za tu tezu da on neguje taj populistički obrazac kao jednu od ključnih karakteristika svog delovanja u politici.
Gospođo Rakić, Dačić je jedan od retkih evropskih premijera, ja ne znam da li još ima jedan, koji je istovremeno i ministar policije, znači vlasnik jednog vrlo, vrlo moćnog resora. Da li mu to daje preveliku moć?
Vi ste potpuno u pravu i mislim da je to samo retoričko pitanje, da nema zapravo zemlje u Evropi gde je uloga premijera skopčana i spojena sa ulogom ministra policije i da će mu to svakako, ta kombinacija koja je paklena kombinacija, dati veoma mnogo mogućnosti da se rasprostre po političkoj sceni. Međutim, čini mi se da je to SNS kao koalicioni partner SPS-a u ovom slučaju dobro razumeo i da sada se pokušava na neki način da se njegova faktička vlast smanji. I bit će zapravo veoma zanimljivo gledati sudar ta dva populizma, mislim na populizam Ivice Dači i na populizam Aleksandra Vučića. Ono što ja smatram veoma bitnim delom njegovog, tako da kažemo, populističkog diskursa jeste zapravo jedan neskriveni nacionalistički diskurs i mislim da bi trebalo podsjetiti da je on u nekoliko mahova to i demonstrirao. Naročito je on to činio u vremenu neposredno pre izbora i posle izbora, ne samo ovih posljednjih, nego inače. Evo, na ovim posljednjim izborima on je kao čovjek koji se zalaže za, tako da kažem, ulazak u Evropu i Evropsku uniju, ipak odlučio da podvuče da je on u odnosu i na Tadića i na Nikolića veći nacionalista, da su navodno i Tadić i Nikolić eurofanatici. Na taj način je zapravo hteo da pokaže da je osnova njegovog populizma u nekoj vrsti nacionalizma. On se vrlo retko, kao što znamo, osvrće na prošlost SPS-a, na autoritarnu prošlost režima Slobodana Miloševića, čiji je on vrlo važan i aktivan deo bio. I ja sam naišla na samo nekoliko njegovih izjava koji se bave prošlošću, a to je da prošlost zapravo treba zaboraviti, da je najveća zasluga SPS-a Dejtonski sporazum, pa s tim u vezi stvaranje Republike Srpske, što opet, jel tako, pokazuje da se iza njegovog populizma zapravo krije nacionalizam. Dakle, taj način kojim on saopštava svoj odnos prema prošlosti, način na koji je pribavio sebi prilično veliku vlast i skoncentrisao je svojim rukama, govori o tome da su zapravo njegove namere autoritarne.
Gospodine Pavićeviću, mislite li vi da samom činjenicom da je Dačić i premijer i ministar policije, da on koncentriše suviše veliku vlast u svojim rukama koja se onda može izlopotrebiti?
Ma ja mislim da tu nema nikakve dileme i ja bih samo možda još i proširio malo ovu našu raspravu još sa nekoliko primjera koji samo mogu to da potvrde, a naročito u kontekstu našeg razgovora o elementima tog populističkog obrasca u delovanju Ivice Dačića. Ja mislim da je zaista velika opasnost kada se populizam na neki način veže i za izvesne elemente raznih ideologija, kao što, ja mislim, profesor Karakić vodinili sa pravom, Dačićev populizam vezuje za političku ideologiju nacionalizma. Jer je nacionalni sentiment koji se vezuje, jeli, za osjećaj jednog naroda, a Dačić se najčešće obraća upravo narodu. I on time zapravo saopštava da su nacionalni sentimenti nešto u odnosu na šta će njegov populizam zaista da bude usmeravan. Samo bih ja tu rekao da se to moglo primetiti i u svim njegovim nastupima do sada kao ministar unutrašnjih poslova u prethodnoj vladi. Naprimjer, on je kada je Međunarodni sud pravde saopštio svoje mišljenje o legalnosti jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, tada saopštio stvarno jednu zapaljivu poruku, saopštivši da još oni ne znaju da možda i Srbije može ponovo da se zapali to bure baruta. To je također jedna populistička poruka koja je pomešana sa izlivima jednih nacionalnih osjećanja i to nacionalnih osjećanja koji su doživjeli strašni poraz u prethodnom periodu, a sigurno niko nije zaboravio da je upravo zahvaljujući ovoj kombinaciji dve vrlo opasne kategorije, jedne ideologije i jedne tehnike vladanja, nacionalizma i populizma, zapravo Ivica Dačić, ja mislim, ostvario snažni uticaj na jedan deo glasačkog tela kada je u toku predizborne ćutnje, uoči parlamentarnih izbora, uhapsio nekoliko Albanaca, koliko smo shvatili kasnije, bez ikakvog razloga, koji su kasnije oslobođeni.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko je opasan populizam Ivice Dačića. Sagovornici su Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka Pravnog fakulteta Beogradskog univerziteta Union i Vladimir Pavićević, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Rakić, kako komentarišete Dačićevo insistiranje na socijalnoj pravdi? On stalno govori o socijalnoj pravdi.
Da, on neprestano govori o socijalnoj pravdi, a da niko od nas zapravo ne zna šta se pod tim podrazumeva. I nešto što ne smemo zaboraviti jeste jedna izražena autoritarna crta koja ide pod ruku sa populizmom, bar u slučaju Srbije, a to je crta u kojoj on ističe svoj snažan karakter kao vođe. Nekoliko puta je pomenuo da je potrebna čvrsta ruka, doduše ogradio se. Rekao je da nije mislio na čvrstu ruku u smislu u kome čvrsta ruka nešto značila u vreme komunizma, ali i da je to ruka koja ne sme da zadrhti. I kada se to spoji sa prilično velikom prazninom njegovog ekspozea, gde se zapravo vide samo dobre želje, a ne i način kako će se one ispuniti, onda dolazimo do neke vrste nacionalnog socijalizma koji bi on nastojao da promoviše, nacionalnog socijalizma do duše u okvirima formalne parlamentarne demokratije, ali naravno pitanje je koliko će ta formalna parlamentarna demokratija i građani kao nosioci suverenosti uspeti svemu tome da se suprotstave.
Gospodine Pavićeviću, kako vi gledate na ovu Dačićevu priču o socijalnoj pravdi?
Pa ja mislim da je to također korišćeno zbog manipulativnih razloga. On je u ekspozeu skoro pa vrisnuo kada je izlagao tamo da je duša Srbije jednakost. A onda je dodao, a jednakost je solidarnost. I onda je nastavio da govori o tome sa kakvim se sve teškoćama Srbija suočava, kakva je nezaposlenost, kakve su ekonomske performanse i tako dalje. Ponavljam, bez ikakvog nagoveštaja, bilo kakvog predloga za rešenje, osim toga da je duša Srbije jednakost. I onda je ovako uskliknuo i ja mislim da se taj populizam zapravo može sažeti u kontekstu tog ekspozea u toj posljednjoj poruci koju on saopštio, da je njemu i najvažnija kada je rekao živela Srbija. E to živela Srbija kada saopšti Ivica Dačić zapravo počiva na ovoj reprodukciji populističkog obrasca koji je po mom sudu jedna od najvećih pretnji jednoj parlamentarnoj demokratiji. A ako mi uspemo da dokažemo, a ja mislim da je to zaista očigledno, da taj populistički obrazac možemo da vežemo za Ivicu Dačića, onda posljedično zaključujemo da Ivicu Dačića kao premijera srpske vlade mi možemo sada da posmatramo i kao jednu prepreku razvoju demokratije u Srbiji.
Dačić je svoju političku karijeru počeo kod Miloševića u njegovoj socijalističkoj partiji. Gospođo Rakić, šta je on naučio od Miloševića?
Nesumnjivo da je on od Miloševića naučio autoritarni pristup i stav. Vi ako ga pogledate čisto fizički, moći ćete da prepoznate neke pokrete, pogotovo pokret bradom u vis, koji treba da odražava sigurnost u samoga sebe i u svoje ideje. Naučio je takođe da ne treba da se identifikuje, bar ne do kraja, sa Miloševićem, zato što je potpuno svestan toga kakva je Miloševićeva istorijska uloga, ali opet i da se ne razlikuje previše od njega. Naučio je, a Milošević je to zna u nekim svojim periodima, da na neki način uspostavi dosta dobre odnose sa Evropom i sa zapadnim svetom. Ne treba da zaboravimo da je recimo Dačić nosilac nagrade Najevropljanin, da je bio ocenjen kao jedan od najboljih ministara u vladi, ne samo te organizacije koja dodeljuje tu nagradu, nego setimo se samo i toga kako je dobijena šengenska viza i koliko je on pohvala dobio na evropskoj sceni. Tako da ja verujem da su Evropljani pomalo kratkog pamćenja i da su isto kao i mi birači u Srbiji zaboravili zapravo prošlost Dačićevu, njegovu prošlost kao portparola Socijalističke partije Srbije u vreme Miloševića, zbog čega mu nikad ne treba do kraja verovati. I meni se čini da zapravo populizam kao tehnika vladanja svoj uspeh najviše duguje kratkoći pamćenja ne samo ova biračkog tela određene zemlje, nego i okruženja. Jednostavno, ljudi vole da se samo zavaravaju, da nečija rđava prošlost ne mora da znači i rđavu budućnost toga nekoga, a onda i svih nas, jer se nalazimo u zemlji čiji je taj neko koji ima rđavu prošlost premijer.
Gospodine Pavićeviću, po vama šta je Dačić naučio od Miloševića?
Po mnogo toga. Prvo sam pomislio da kažem sve, ali ipak neću baš to. Rekao bih da je možda se najbolje naučio kada se tiče posmatranja i praćenja toga šta je radio Milošević upravo tom populizmu. Jer ako se setimo, zapravo populistički obrazac održavanja veze između vođe i naroda, po mom sudu, upravo je bio najjasniji na primjeru dolaska na vlast i vladavine Slobodana Miloševića. Tu je dovoljno da se setim, ja mislim, osme sednice, kakva je to bila zapaljiva politička frazeologija, potom antibirokratska revolucija koja je bila, pa gađanje jogurtima u Vojvodini, pa onda 600 godina na Kosovu kada se dešavalo, gde su se masa, odnosno taj narod i vođa konačno sreli lice u lice. I to na mestu koje simbolizuje tradiciju otpora, neprihvatanja tuđinske vlasti. To su dakle sve bili potezi Slobodana Miloševića koji su obilovali tim populističkim porukama. Ja mislim da se Dačić naravno najviše tome naučio od ovoga Miloševića i ja bih samo tu istakao još jednu stvar koju vidim kao strašni problem. Taj populizam koji za Miloševića možemo veoma jasno, možda najjasnije u istoriji Srbije da vidimo, koji sada mi vežujemo za Ivicu Dačića u ovom našem razgovoru sada, ja mislim da ono donosi, osim te opasnosti u povezanosti sa nacionalizmom, autoritarizmom i tako dalje, donosi još jednu stvar, a to je da ovaj spoj tog jednog populističkog obrasca, pa i ovog nacionalnog, zapravo ne obećava da će nestati iracionalno političko delovanje. Dakle, iracionalnost u političkom delovanju u narednom periodu, periodu kada postoji ova vlada Srbije, ja mislim će biti ponovo jedna od ključnih karakteristika. I meni je zapravo to najveći strah, jer ta iracionalnost nas je tokom 90-ih odvela u ratove. Ne znam da li sada može da se ponovi slično, ali će sigurno, ja mislim da ova zamena guvernera zapravo to na dobar način ilustruje, da će sigurno to da nas vodi daljem ekonomskom propadanju u ovom slučaju, jer ova vlada, koliko smo mi primetili, sa ovakvim porukama i sa ovakvim premijerom zapravo nema nikakvu strategiju izlaza iz ovog ekonomskog sloma koji nas sledi.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Rakić.
Molim.
Hvala gospodine Pavićeviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vladimir Pavićević, asistent na Beogradskom fakultetu političkih nauka, i Vesna Rakić-Vodinević, profesorka na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Idemo, poštovani slušalci, na trenutak u Suboticu posredstvom naše dopisnice, gde se danas održava završna svečanost Dužijance, tradicionalne manifestacije kojom vojvođanski Hrvati i Bunjevci obeležavaju završetak žetvenih radova. Na glavnom gradskom trgu, uz prisustvo nekoliko hiljada građana i gostiju, gradonačelniku je po običaju predat kruh od novog žita i uz muziku i ples izražena zahvalnost za ovogodišnji rod žita. Vesela Laloš.
Praćeni zvucima tambure, učesnici Dužijance, među kojima su u glavnom fijakeru bili bandaš i bandašica, prve ličnosti manifestacije, proneli su krunu ispletenu do vlati pšenice kao znak zahvale za uspešnu žetvu. Nakon mise u katedrali Tereze Avilske, koju je ove godine predvodio Josip Mržljak, biskup varaždinski, svečana povorka fijakera i konjanika prošetala je gradom do gradskog trga, gde je održano centralno slavlje. Dužijanca se u Subotici, ali i ostalim gradovima i naseljima u Vojvodini, gde živi hrvatsko i bunjevačko stanovništvo, proslavlja već 101 godinu. Prve priredbe u okviru ove manifestacije održavaju se već tokom proleća, kada nikne mlado žito, a završavaju se kad padne poslednji otkos i žito se odnese sa njiva. Čitav ciklus vezan za rod pšenice propraćen je živopisnim bunjevačkim običajima, ritualima i svečanostima, a glavna misa u crkvi i proslava na trgu samo su završni deo ove bogate kulturne i verske manifestacije. Iako je Dužijanca vezana za bunjevačku, odnosno hrvatsku zajednicu, u njoj učestvuju svi građani Subotice i ona se oduvek smatrala izrazom celokupnog identiteta ove sredine.
Zbog čega ste vi to došli?
Najviše zbog tradicije i zato što volim, i zbog nasleđa.
Da odete deca.
Da.
Što je to od pamtivijeka postoji i to jako volim. Ja sam meštanin odavde i rođena sam na Salašu, gde se radilo ručno, ono žnjalo i podsećanje na detinjstvo i volim što se održalo.
Negujemo tradiciju dugogodišnju. Mladi smo i želimo nastaviti dalje, da i naša deca znaju kako su naši stari posle kosidbe proslavili taj događaj. Kako su euharistijski, tako i ovako u gradu.
Jel da ste dolazili ranije?
Da, svake godine dolazim.
Za Radio Slobodne Evrope i Subotice, Vesela Laloš.
Slušate radio Slobodna Evropa. Poslušajte još jednom prilog o tome da li je 20 godina od početka rata došlo vreme da i Zagreb na svojim izlazima prema istoku vrati putokaze s natpisom Beograd, koji su iz ideoloških razloga skinuti 91. Oni koji putuju od Zagreba moraju da slede oznaku Slavonski Brod, a tabla s natpisom Beograd postavljena je tek pred srpsko-hrvatskom granicom kod skretanja za Osijek i Đakovo. Inicijativu je nedavno na društvenoj mreži Twitter pokrenuo direktor Centra za razvoj interneta iz Srbije Zoran Torbica. Podršku je navodno dobio i od hrvatskih twitteraša, a pitanje je preko Twittera postavljeno i hrvatskoj vladi. U anketi koju je među Zagrebčanima snimila Ankica Barbara Mladinović, većina građana smatra da bi ime, odnosno tablu s natpisom Beograd, trebalo vratiti na zagrebačke putokaze, a tek manji deo anketiranih bio je ili ravnodušan ili protiv toga.
Da li bi vam smetalo da se ponovo vrati putokaz za Beograd?
Ne bi me smetalo, Zagreb je turistički grad i ljudi prolaze tu da idu za Beograd, pa idu za Bugarsku, idu dole za Makedoniju.
Ako može pisati Beč, Budimpešta, Rim, zašto ne bi pisalo Beograd i Skoplje i zakane?
Sasvim normalno, mislim, mi smo evropska država i mislim da je normalno da piše i za Beograd.
Meni je to totalno nepotrebno. Ako već idu, tamo da znaju put. Imaju navigacija, imaju karte, imaju sve.
Anketu smo snimili na jugoistočnom izlazu iz Zagreba, gdje su se 91. na početku ratnog ludila preko noći pojavili novi putokazi na kojima je umjesto Beograd pisalo Lipovac. Odnedavno je i on skinut s većine tabli na izlazu iz Zagreba i sada na njima uglavnom piše Slavonski Brod. Hoće li uskoro ponovno pisati Beograd, odluka je na hrvatskim vlastima, jer svi znaju da je to bez obzira na zakone o putokazima ili prometne znakove, u ovom slučaju političko pitanje. Smiješno je, ističe predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić, da se 20 godina nakon rata turisti iz Europe voze autocestom kroz Hrvatsku u smjeru istoka jednog dvomilijunskog grada, a na putokazima ih vodi ime sićušnog i apsolutno nepoznatog sela.
To je naprosto još jedna posljedica rata koja se mogla razumjeti u onim godinama, ali da je ipak dovoljno vremena prošlo da se takve stvari isprave. Konačno, kad se čovjek vozi iz Beograda prema Zagrebu, onda u Beogradu, koji je jednako tako udaljen od Zagreba koliko i Zagreb od Beograda, stoji ploča na kojem piše Zagreb.
Za razumjeti je, dodaje Pusić, osjetljivost u Zagrebu, jer tenkovi su 91. krenuli iz Beograda prema Zagrebu, a ne obrnuto. Ali ne može se vječno živjeti u prošlosti, a brisanje putokaza, slaže se doktorica Mirjana Krizmanić, baš na to podsjeća.
Jer knjige smo isto htjeli zatrti ćirilicu i nećemo srpske pisce, pa slično nećemo ni da piše nigdje Beograd. Mislim, to je glupo, to je primitivno i to je diskriminatorski.
Potražili smo odgovor u Ministarstvu prometa i Hrvatskim autocestama i stiglo nam je identično priopćenje koje je upućeno inicijatorima s Twittera. U njemu se pojašnjava da se promet prema susjednim zemljama vodi putokazima prema glavnim gradovima tih zemalja i značajnim regionalnim središtima, a u pravilu se pojašnjava za Radio Slobodna Europa Ronald Radivojević iz Hrvatskih autocesta počinju označavati tek na interregionalnim čvorištima koja su najbliža državnoj granici.
Na paneuropskom koridoru 10, odnosno autocesti A3 Zagreb-Lipovac, najbliže interregionalno čvorište prema Republici Srbiji je čvorište Sredanci, na kojem je cilj Beograd označen kao glavni cilj daljinskog vođenja prometa i kao takav postoji sve do državne granice na Bajakovu.
Većina Zagrebčana u našoj anketi smatra da treba ipak biti praktičan. Uostalom, ne bi se moglo reći da se isto pravilo tako striktno primjenjuje i prema ostalim europskim centrima.
Ne možete ono kaj postoji zbrisati ako ne napišete, ne?
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I pred kraj emisije, poštovani slušalci, podsjećamo se još jednom važnih vesti dana. U Londonu se danas završavaju olimpijske igre. Danas obeležava i Međunarodni dan mladih. Najmanje 250 poginulih i 2000 povrijeđenih u 2 zemljotresa u Iranu. Trojica policajaca ubijena u bombaškom napadu u Iraku. Tajni pregovori o političkoj tranziciji u Kini. I vreme sutra sunčano i malo toplije nego danas, temperatura do 29 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koju su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.